Teatralų tralai traukia. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, malonūs klausytojai. Prieš savaitę Tarptautinę teatro dieną Lietuvoje tradiciškai išdalinti auksiniai scenos kryžiai. Išdalinti netradicinėje erdvėje, tai yra ne Vilniuje, bet Panevėžyje, šių metų Lietuvos kultūros sostinėje. Visai netrukus laidoje Teatralų tralai traukė pokalbis su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovu, režisieriumi Romualdu Vyšraičiu apie teatro misiją, laikmečio iššūkius ir neišvengiamas reformas. Panevėžio teatro ištakos siekia 1938 metus, kai po studijų Paryžiuje ir Londone į Lietuvą sugrįžęs Juozas Miltinis pradėjo vadovauti darbo rūmų teatro studijai Kaune. Iš šios studijos narių ėmė formuotis būsimojo Panevėžio dramos teatro trupė. 1940 metais, lapkričio 18 dieną, LTSR švietimo liaudies komisaras Antanas Venclova pasirašė įsakymą, kuriuo leido Jonui Sakui kurti ir vadovauti dramos teatrui Panevėžyje. 40-ųjų gruodžio pirmą dieną Juozas Miltinis, sėkmingai veikęs režisierių atranką, atvyko į Panevėžį su grupe aktorių, priklausiusių Kauno darbo rūmų teatro studijai. Panevėžio dramos teatras oficialiai darytas 1941 kovo 15 dieną, kai naujo kūrybinio kolektyvo veiklai skirtame pastate Respublikos gatvėje įvyko pirmoji premjera. Tai buvo pagal Nikolajaus Pogodino pjesę Juozo Miltinio režisuotas spektaklis Sidabrinis slėnis. Publika ir spauda ją sutiko su ypatingu entuziazmu ir iš karto įvertino teatro išskirtinumą, pažymėdama jaunųjų aktorių nepaprastą užsidegimą, nuoširdumą, ansambliškumą. Artistai nevaidina, kaip kitose teatruose, o gyvena. Pirmuoju Panevėžio dramos teatro kūrybos laikotarpiu galėtume išskirti du svarbiausius momentus – teatro kolektyvo formavimo problemas ir teatro studijos organizavimas. Šiandien dar vis kalbama ir rašoma, kad būtent šių laikotarpių Juozui Miltiniui ne visuomet pavykdavo įgyventi savo siekius. Tai jis netokį repertuarą rinkosi, tai nesuprato Čechovo tikėjimo žmogumi, o ką jau bekalbėti apie Stanislavskio mokymą. Antrasis Juozo Miltinio dramos teatro kūrybos laikotarpis – tai Miltinio principų laužimų ir teatro artistų nebilaus pasipriešinimo kolonijiniam režimui metas – 54-59. Konflikto pradžią bene ryškiausiai pademonstravo to meto kultūros ministras Guzevičius 54 vasario 15 atleisdamas Miltinį iš teatro direktorius ir vyriausių režisierius pareigų ir paskirdamas jį LTSR kino studijos dubliažo režisieriumi. 59-aisiais Juozas Miltinis buvo sugražintas į teatrą vyriausių režisieriumi. Atrodė, ne tik Miltinis sugrįžo į Panevėžį, bet ir prasidėjo šio teatro triumfas, afišose ir teatro programuose, kurios neseniai skelbė spektaklių Heda Gabler ir Komivajažerio mirtis režisieriaus Blėdžio pavardė, toj pat šalia atsirado ir Miltinio pavardė. Tai rodo, jog Miltinis niekada nebuvo palikę šio teatro. Bet ar tai reiškia, kad nuo šiol Miltinis ir jo teatras pasidarė laisvi nuo bet kokių suvaržymų ir trukdymų? Šlovės metai Panevėžio teatrą pasiekė tuomet, kai jo vadovas jau buvo perkopęs gerokai per pusšimtį. Tuomet teatro repertuare ėmė rikiuoti spektakliai, kurie vėliau daugiau nei 30-mečių šlovinio pasaulio Panevėžio teatrą. Šekspyro Magnitas, Čechovo Ivanovas, Borcherto Laukia už durų, Sofoklio Edipas Karalius, Strindbergo Mirties šokis ir kiti. Vienas pačių įdomiausių kūrybinės sėkmės bruožų, Miltinio pagrindinis kūrybos metodas – darbas improvizaciniu pagrindu, pagrįstas griežta disciplina. Bet vieną dieną atėjo nesusikalbėjimo metas ir Miltinis išėjo, iš pradžių iš teatro, o kiek vėliau ir iš gyvenimo. Mokiniai jam žino savo mokytojo vardą Panevėžyje ir pasaulyje, suteikdami miesto centre Miltinio laikais pastatytam teatrui Juozo Miltinio vardą. Lietuvoje tai pirmas toks atvejis, kai oficialiai taip jam žinta teatralo asmenybė. Juozo Miltinį pasitraukus iš teatro iškilo problema, kas toliau ir kur toliau. Susirinkė jo mokiniai, Banionis, Blėdis, Karka, Kosmauska, Šulgaitė, Vitkus, Danavičiūtė, nutarė kol kas iš šalies naujų vadovų nekviesti, o eiti Miltinio mokymo vienmintiškumo kryptimi konkrečiame teatro darbe ir toliau laikytis aktorius pasaulėžiūros, režisūros formų ir manierų, vaidybos, stiliaus, repertuaro formavimo tradicijų. Paskirtas teatro vadovu Donatas Banionis tuomet tvirtino, kad šiame kolektyve sukurti Juozo Miltinio teatro pagrindai remiasi amžinais kūrybos dėsniais, todėl jie yra neįsėmimi. Tačiau kita vertus nėra galutinio atradimo, yra nulatinis judėjimas. Senais laimėjimais negalima gyventi, nes kūryba procesas. Ir pats Juozas Miltinis nekartą tvirtino, kad įpėdinių teatre negali būti, nes pakartojimai mene nėra vertingi, reikia visuomet kurti savitą teatrą. Nuo 2010 metų lapkričio Juozo Miltinio dramos teatrui vadovauja režisierius Romualdas Vikšraitis. Jam ir paskambiname telefonu. Gerbiamas Romualdai, kaip gyvuoja teatras? Kuo gyvena teatras? Kokie svarbiausi rūpesčiai, problemos arba džiaugsmai?
Nu, čia klausimas viso gyvenimo išpažinčiai.
Tai gerai, tada pradėkim nuo pradžių. Kada pradėjo tai teatro keliu?
Vat ką tik ryte kaip tik pamačiau, kad kaip nekeista, kadangi aš gimiau Klaipėdoj.
Taip.
Aš atsimenu, kad pirmas spektaklis mano buvo matytas Klaipėdoj ir tai buvo Strakaliukas Makaliukas. Kaip nekeista, kad praėjo daug metų ir mano įkurtam teatre, jau antram, tas spektaklis buvo pastatytas ir ne aš pats stačiau. Tiesiog vienas iš mano mokinių ėmė ir pastatė tą spektaklį. Tai tas labai anksti buvo teatras.
Vienas pirmųjų spektaklių vaikiškų matytų Kauno profsąjungų kultūros rūmuose, beje, šiandien apie juos aš jau minėjau, pristatydamas Juozo Miltinio atėjimą į Panevėžį, jis prasidėjo būtent Kauno profsąjungų kultūros rūmuose. Aš ten savo vaikystėje vaidinau ir vienas matytų pirmųjų spektaklių būtent buvo Strakaliukas Makaliukas. O šiandien skambinu jums iš Klaipėdos, Romualdai. Jūs Panevėžį iš Klaipėdos. Aš prisimenu pirmą atvažiavimą į Panevėžį ir tą kvapą alaus daryklos, kuris ties Nevėžius sklisdavo į viešbučio langus, o Klaipėdui vaikščiodamas tą kvapą čia užžodžiu iki šiol. Ar nemato čia tam tikrų paralelių tarp Klaipėdos ir Panevėžio?
Nu, visur lietuviai mėgstalų. Jeigu ten toliau, reikia tikėtis, kad visur mėgsta ir teatras.
Va. O tai Panevėžys išskirtinis teatro miestas?
Čia sudėtingas toks pasakymas, išskirtinis teatro. Aš manau, kad šiaip, reiškia, lietuvių prigimty teatras yra, kaip sakytų, užfiksuotas pačiai prigimty labai aštriai ir labai stipriai. Lietuviai mėgsta teatrą. Ir jie ne dėl to, kad tai mentališkai, reiškia, suvokia, o tai tiesiog yra, sakau, prigimty. Persikūnymas, vaizduotės, reiškia, toks, kaip pasakyti, savotiškas atsipalaidavimas, kada tu sėdėdamas lietulyje ant rūkuose, plaukiant, reiškia, įvairiems tokiems debesų konfiguracijoms, sauliai kartais, pradė fantazuoti, kurt miškuose, ten, nu, vienu žodžiu, iš tikrųjų, mūsų gamta, jinai labai nuteikia tokiai, kaip Miltinis sakydavo, kontempliacijai, apmąstymams savo gyvenimo. Manau, kad teatras turi prigimties tokia, labai stiprią tokia, kaip pasakyti, požymį, dimensiją, kaip čia.
O kodėl, Romualdai, visgi nusprendėte pasirinkti profesiją teatro režisieriaus? Nes mes visi vaikystį nuėjom į spektaklius, bet paskui pasukiam kitais keliais. Aš netgi kartais kokią minutę susimąstymu šiais laikais, aš galvoju, galbūt aš padariau tam tikrą gyvenime klaidą. Nes toks, koks yra dabar teatras, jis buvo kitoks. Ir šiandien tai aš turbūt aičiau kitų kelių. O jūs?
Nežinau, ar kitas kelias įmanomas, o pasirinkimas mano buvo paprastas. Kažkaip tai buvo kažkokia kalba. Kalba, kurioje gal aš tikėjausi kažką suvok daugiau apie save patį, apie supantį pasaulį. Mačiau daug neteisybės, mačiau daug melo, bet to būkim biedni, bet teisingi mes gyvenom melo terpiai. Netgi, sakykim, imkim pačius pagrindus. Mes buvom mokomi pagal Stanislavskio sistemą. Pagal Stanislavskio sistemą mes turėjom atspindėti tai, ką jaučiam, o atspindėti tai, ką jaučiam, realybė neleido, mes buvom priversti meluoti. Taip, mes buvom priversti meluoti, bet kadangi sąžinė neleido, tai mes tada kūrėm alternatyves raiškos formas. Vat štai čia ir rezultatas. Nuoširdumas buvo naikinamas ir tada mes nuoširdžiai kūrėm metaforas ir nebemokam nuoširdžiai kalbėti. Bijom, kad pasakysim nuoširdų žodį, būsim išjuokti. Štai ir yra problema šios dienos. Mes niekaip negalim atsikratyti šito melo sindromo, baimės sindromo. Čia daug sudėtingas toks procesas, bet viena iš tų priežasčių, kuri iš tikrųjų mane paskatino, visgi galimybė kalbėti. Ir tą didelį, turėjau didelį tokį, patyriau stiprų pojūtį, aš negaliu jo įvardinti, kada pirmą kartą Kauno dramos teatre stačiau savo diplominį spektaklį Šuo danguje ir kada vyko perbėga, ir tą perbėgą žiūrėjau vienas pats sėdėdamas salėj. O tuo metu, reiškia, jau buvo atidirbęs savo darbą, padaręs vėjai, dekoratoriai, jų ten kokie 20-30 aktorių, scenoje ten virš 10, apšvietėjai, garsistai, muzikantai, kurie įrašė muziką sukurtą Martinaičio. Ir tiesiog ta muzika mane sukrėtė tada, kada ją įrašinėjo irgi apie 20 muzikantų televizijoje, kur dirbo. Reiškia, aš suvokiau, kad apie 100 žmonių tarnavo mano idėjos įgyvendinimui. Galbūt net ne mano, nes prieš tai buvo Ignatavičiaus pjesė, o Ignatavičiaus Eugenijus pjesė parašė pagal Petro Cvirkos apsakymus. Ir suprantat, čia tai tokia, nu, buvo, kaip pasakyti, nu, va tas pirmas, kad šitiek ir tas viskas pradeda veikti, sukuria atmosferą, paleidžia, reiškia, kažkokį minčių srautą, kuris tave atakuoja, tu stengiasi susigaudyti, kas sklinda iš tos scenos, kada aktorė atiduoda save, iš tikrųjų, spektaklis man tada, man pačiam padarė įspūdį kaip žiūrovui.
Aš noriu pasidžiaugti, ir Romaldai, kadangi aš tą spektaklį mačiau, ir jis man taip pat likęs atmintyje iki šios dienos, kaip vienas gražesnių, neprimityvių spektaklių vaikams ir jaunimui. Beje, po vieno iš spektaklių Šuo danguje buvo aptarimas su žiūrovais. Man įsimintinas irgi aptarimas, nes žiūrovai mėgino klausti, ko jie nesuprato, arba kas suprato, ir čia perpikės aktorius Valentinas Masalskis net šūktelėjo žiūrovams. Tai jeigu norit, vadinkit karvę danguje, jeigu neturit fantazijos, žiūrėdami į debesis.
Nežinojau šį
ne, jo, tikrai.
Ne, man čia nauja. Aš esu buvęs su jo susitikimuose. Mes daugiau kalbėjom apie tą skrydį, apie pakilimą. Jo, čia labai.
Ar buvot suprastas tada žiūrovų, ar bent jautėt, kad žiūrovai supranta spektaklį?
Aš jaučiau kitką. Ten buvo sudėtinga. Čia irgi yra priešistorė. Kada buvo skaitoma pjesė, parašyta pagal apsakymus, jinai nu, buvo tokia, nu, kaip sakyti, inscenizacijos variantas, ir jinai nebuvo Šekspyro lygio. Sakykime, iš karto po perskaitimo kilo diskusija, ar verta ją iš viso statyti. Bet beskaitant pjesę autoriui pačiam, šalia sėdėjo Masiulis, kurį pažinojau dar į susitikimų Jaltui filmavimo metu. Ir jis kažkaip taip burptelėjo, va, sako, va tokie buvo mokytojai. Ir ten buvo tokia scena, kaip mokytojas pradeda pamoką ir prieš pamoką kartu su mokiniais meldžiasi. Ir tais laikais, tai buvo 79 metai, kaip nekeista, leido man visgi tą maldą palikti spektaklį. Ir va tas jo pasakymas man labai daug davė, reiškia, nes aš iš tikrųjų, aš turėjau gerų mokytojų, aš turėjau, ir dar ačiū Dievui, yra kai kurie, aš turėjau gerų mokytojų, tiesiog sakau, aš ne vieną turėjau, man pasisekė tiesiog gyvenime su mokytojais, aš jų galbūt nemėgau, nemylėjau, galbūt neklausiau, bet kaip dabar suvedu savo rezultatus, aš turėjau labai gerų mokytojų. Net, aš negaliu net pasakyti, kuris buvo blogas. Nežiūrint, kad ten, sakysim, kokie tai konfliktai, va, tikrai turėjau. Ir labai norėjau, kad mokytojo vaidmuo gyvenime iš viso, reiškia. Aš tik tada sužinojau apie mokytojų suvažiavimą, sužinojau apie sugėdotą, jau te pokario sugėdotą himną, apie jų visą tą suvažiavimą dalyvių išvežimą į Sibirą.
Taip.
Man tas jau tada aš tai žinojau. 79-ais aš žinojau, ir tam tikrą prasme tai buvo mano metaforinė kalba apie mokytoją būtent va toj vietoj. Va, tai man galbūt buvo svarbiausias tas dalykas, o visa kita tada buvo ta aplinka spektaklio. Ir aš turbūt dabar tik suprantu, ką stačiau. Aš tada stačiau tą vaikų dūkimą, vaikų norą verštis į pasaulį, skristi, fantazijos polėkį. Ir kartu va tokį mokytojo, tokio Kerdžiaus irgi šalia esančio labai aktoriaus Viliaus Vaičekausko, kuris išliko, taip ir išliko toks Kerdžius tikras, nu, doras, geras, toks doro gero žmogaus. Tai vat, nežinau, kas ką suprato, aš tik jaučiau, kad žiūri. Kas pasisekė, vaizdas susiliejo su tema, vaizdas susiliejo su tekstu, vaizdas susiliejo su aktorių vaidyba. Ko iš esmės teatre reikėtų, norint pasiekti tą žiūrovą, kad galėtum su juo kalbėti. Labai sudėtinga. Sudėtinga. Tiesiog tada pasisekė. Matyt, buvau jaunas, nieko neklausiau ir labai tikėjau savo vidinių nusistatymų.
Ermalda, jūs esat minėjęs viename interviu, ir žinau, kad buvot ir aktorius, ir rūbininkas, ir apšvietėjas, ir scenos darbininkas, vairuotojas, ir bilietų pardavėjas, dramos mokytojas, ir direktorius. Žodžiu, jūs esate teatro žmogus ir jums kaip tik teatro vadovo pareigos. Po paskirimo į Panevėžį esate ten, darbuojatis, susidurėt su tam tikrais iššūkiais. Kas juos lemia? Kur čia priežastis?
Plus priežasčių daug. Aišku, yra subjektyvus dalykai kiekvienam teatre, bet aš manau, kad ir turbūt atėjo laikas, jeigu vis tiek jau atvirai, pasakyt, ko aš iš viso jau į teatrą. Panevėžiu, apskritai į valstybinį teatrą.
Taip.
80 metais aš atėjau dirbti Klaipėdos teatrą, 83-ais iš jo išėjau, surašęs tam tikrą peticiją. Nežinau, ar neišlikus, kodėl aš išėjau, buvo pareiškimo tokia forma, bet aš suvokiau vieną dalyką, jau nesigilinant į detales, kad jau tada suvokiau, kad aš turiu pasiruošti savo aktorius ir tada aš galiu reiškia, kažką daryti. Tai susiję ir su ta teisybės kalba, apie kurią aš, reiškia, jau minėjau. Tai susiję ir su tam tikra patogumo arba nepatogumo. Menas nėra patogus. Menas nėra lengvas. Visai gyvenimas sudėtingas, bet iš principo. Kūryba reikalauja pasiaukojimo, kūryba reikalauja persivertimo, kiekvieną dieną ieškojimo. Tu kiekvieną dieną susitikdamas su žiūrovu, suprantat, aš nebesusitinku kaip aktorius, bet kiekvieną dieną, kada mano spektakliai buvo vaidinami ar keistuolių, ar elfų teatre, aš visą laiką turėjau tą jaudulį, kad o kaip priims, o kaip žiūrės, o ką supras. Reiškia, pokalbis su žiūrovu yra labai tas atsakingas ir aš turėjau turėti komandą. Tai yra žmonių, kurie norėtų, kurie aukotųsi lygiai kaip ir aš turbūt, kadangi aš dirbau visas tos darbus, reiškia, aš nesibaiminau, kad būsiu susitepęs kažkurio iš jų. Mano to darbo teatre nesuteps jokia pareigybė. Va, ir tada aš susidūriau laisvam, tokiai laisvoj erdvėjai, tada, kaip pamenat, jau mes kartu pasidarėm vieną teatrą, tada turėjom skirtingus požiūrius, įsiskyrėm, pats anksčiau aš šiek tiek vėliau, bet tai nereiškia, kad mes suėjom į konfliktą, tai reiškia, tiesiog rinkomės kitus kelius, jiem toliau turėjom kitus uždavinius. Va, tada vėl aš ėjau į tą pedagogiką nepriklausomą, vėl į kitą teatrą Marijampolėje, tada jau įvyko tas elfų teatras. Bet paraleliai vyko toks procesas Lietuvoj, reiškia, daug studentų baigė aktorinį, daug žmonių veržėsi į teatrą. Ir susiklostė tokia situacija, kad liko tas senasis teatras, tai yra tie valstybiniai teatrai, kuriuose neįvyko reforma. Tai yra jie tokiam kaip laivelį sėdėjo sovietmačių, tam saugiam laivelį perplaukė į naują laiką. Dar kurį laiką jie plūdurėjo, bet dabar akivaizdu, kad reikalingi nauji vėjai, nauji judėjimai. Tai nereiškia, kad visiškai įsigriauti seną į teatrą senas formas, tai reiškia atpalaiduoti jauną prigimties energiją. Ta energija apsisukus pasiblaškius po formas grįž. Taip Čechovo žuvėdrai. Čechovas labai gerai užfiksavo, kad taip jaunystė atrodo, kad mes viską sugriausim. Tas Čechovo pranašystė, reiškia, labai paskui susiprojektavo 17 metų revoliuciją. Taip, man atrodo, visiems mes sugriausim, o paskui pastatysim. Ne. Ne, turi būti nuoseklumas, turi būti pagarba, turi būti meilė, turi būti savęs suvokimas. Savo galimybių, pats baisiausias dalykas ir didžiausias iššūkis yra šiandien miltinio teatre. Neadekvatus savęs suvokimas, savo galimybių ir savo tai, ką aš galiu realizuoti, tai, ką aš galiu jau būti pasiruošęs iš tikrųjų, reiškia, kaip aš įsivaizduoju, kaip aš galiu. Ir todėl vyksta didžiuliai konfliktai, nes atvažiuoja režisieriai, jie mato spektaklį vienaip, gauna visiškai kitą kontingentą aktorių, kurie, sakysim, nėra pasiruošę tiem iššūkiam norėti, o nori išlikti tam saugiam laivelį. Deja, gyvenimas to jau nebeleidžia, žiūrovai to nebeleidžia, režisieriai išvažiuoja pikti, nepatenkinti, nerealizavę savęs. Ir aš, pavyzdžiui, dėkoju Kazlauskui, dėkoju Antanui Gluskinui, kurie tiesiog, nu, tiesiog nepasidavė šitai rutinai. Jie tiesiog įsireikalavo ir štai dabar šiai dienai mes turim daug gražių spektaklių. Gražų indėlį nešė ir Rolandas Atkočiūnas su dviem spektakliais, irgi kur laikėsi savo nuostatų, kur laikėsi savo padorių, tokių reiškia, nu, ištikimų teatro menui nuostatų. Ir tiesiog tai sustiprino teatrą, šiandien aš galiu didžiuotis teatro spektakliais. Šiandien mūsų lankomumas yra nemažas, šiandien mūsų ir pajamos, ačiū žiūrovams, irgi yra nemažas. Tas teatras prie viso to sustiprėjo, nežiūrint visų vidinių konfliktų ir iššūkių. Ir aš manau, kad jeigu tų iššūkių nebūtų buvę, galbūt nebūtų mums pasisekę turėti ir tokio vat, ir žiūrovo palankumo. Ir tokio netgi, sakyčiau, dabar bent jau vienas iš mano tikslų buvo mieste, su miestu kalbėtis. Mes kalbame su miestu. Žmonės žino, žmonės žiūri, žmonės domisi. Iš tikrųjų ir žiūrovų skaičius padidėjęs yra, jeigu taip grubiai pasakyti, reiškia pagal mūsų statistiką, apie 15-20%. Tai skaitau, tai yra nemažai. Jeigu žiūrėt pervesti biznį, pelnas, kur būna visi džiaugiasi 3-5% pelno, tai čia yra, čia yra labai, labai skaitau labai daug, vien žiūrovų skaičiami. Va, o reiškia, toliau mintį tęsiant, aš už tai, kad teatre įvyktų reforma. Protinga, nuosekli, atidi kiekvienam dalyviui ir kad laimėtų ir kiekvienas dalyvis, ir teatras, bet reforma reikalinga.
Gerbiamas Romualdai, apie reformą pratęsime po pertraukėlės. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Projektas skiriamas teatro metams.
Aš karas šventai tikėjau meilę. Aš buvau tikėjimo kvailys. Rast norėjau tokią pačią kvailę. Aš kadais šventai tikėjau meilę. Pasaka nežemiška ir daina. Jos pažeisti niekas neišdrys. Aš kadais šventai tikėjau meilę. Dabar esu labai protingas, skeptikų pakrikštijau save. Nors tikėjimo ir meilės tinga, aš dabar esu labai protingas, šalto desio erdvėj sustingęs, ašarom ledinėm akise. Aš dabar esu labai protingas. Thank you.